Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og velkomin í þunga vigtina þetta miðvikudagskvöld. Það 19. október í dag og við erum mættir hér til þess að gera upp þessa umferð í bestu deildinni. Ég vildi óska þess að ég geti sagt að ég var upp á 10, það mjög langt frá því. Ég var að greinast með streftakokkasýkingu og þetta fyrir skitt bara sinni var úlingu sem það hefði gerst. Jóni, þú varst að tala að þú hefði lent í slíku.
Já, ég lent í þessu þegar maður var oft í sleik og tíundu áratugnum og síðustu
öll. En sko, versta við að tengist því ekki til mér, sko, að þú verður skára eitthvað þannig, sko.
Þetta viðbjóð, ég alveg sammála
þér. Já, þetta búið að vel þreytt maður.
Eitt þreytt sem maður getur fengið.
Heldur betur maður. Mikael, hefur þú fengið svona viðbjóð í hálsinn?
Já, örugglega bara harkað að mér, sko. Það svo mest annað.
Já, nei, með Mikael kvefaður, sko, þá hann heima á sér, sko.
Þú veist að
streft og kokkar, það þarnast sterkra sýklalyfja, sko.
Já, ég aldrei heima á mér, sko, eins og þið kannski best vitið báðið.
Mikael, enginn sem var duglegur að vera heima veikur.
En vonandi verður fljótur að ná, það varst ekki einhver útilegum síðustu helgi?
Jú.
Og helvíti slappur eftir þessar útilegur að vera eftir svo er sko.
Nei, ég bara aldrei.
Ég með þetta alls skrifað í svörtu bókina.
En það er eitthvað mesta lígi sögunar, en það er eins og það er. Það er endar er engin verri en Liga Mike, endar það eitt af viðnöfnunum hans því miður. Stjáni, við erum í bóði Ölver, þeir eru fertugur á árinu. Og já, það er alltaf, veistla, það er alltaf daga EM leikindir í beinni, hver og einn einasti og það var heldur betur stemming á EM í dag og kvöld.
Já. Alvöru stemmari og skotarnir eru á lífi.
Herðu, KFC, ég þyrfti það heimsend mögulega bara eftir þátt með að þarfa KFC, held að núna, það bara þannig. Nings veitingahús með okkur sömu leiðis, opið alltaf á þremur stöðum og það hádegisverðar labbólu sem að skiptir þar. Öllu máli NetGiro einnig að bjóða upp þungavettina, það verður spurningakeppnin í næsta opna þætti. Nú er spurning, hver sér mann, hvort sem komið að Mikael í þetta skipti?
Ég held það.
Sem ég þá, og svo að sjálfsögðu má ekki gleyma því að Celsius Live Fit, orkudrykkurinn með okkur. Hann 355, þannig hann stærri en þessi hefbundni orkudrykkur. Við ætlum ekki að tefja eitt eða neitt, við ætlum að byrja þetta og við ætlum að byrja þetta hér heima. Það en eitt umferðin lokið í bestu deildinni, tíundu umferð lauk í kvöld á Kópavogsvelli þar sem að Breiðablik tók á móti Káa og Kristján til hamingju, þú ert aftur komin yfir í þessum tippleik, þetta er kapplaup og þú vannst Mikael örugglega þessa helgina.
Já, Mikael skástrík Guðmund, tveir af dáðustu sonum
Selfoss. Býttu, nú skýrðu ég ekki alveg.
Hvað meinar þú?
Í fyrsta lega er hann ekki komin yfir, ég var einu yfir fyrir þessum þar sko.
Já.
Þannig að
okay, hann er verið að jafna þetta.
Og hvað, býttu, var umferð núna og fekk ég ekki að tippa?
Þú varst bara ekki í þættinum. Að þú varst að undirbúa leika móti hérna Jóni Páli Pálmasinu og Fyllibittunum hans í íhá og gast ekki mætt í þátt á fimmtudaginn. Þess vegna þurftu við aðstofumann okkar Guðmund Þórarinsson til að tippa fyrir þig.
Það var endur á mánudaginn, hvað okkur sönduð ekki bara á mig. Það nú gott þú getið haldið í við mig, var einhver að jóla sem við hinna þennan þátt að tippa fyrir
þig. Senda á þig. Þú veit að fáið manni sem mættir þáttin til að spá.
Já,
ég er reyna. Bara aldrei frí, þannig að ég get alltaf notað mínar eigin spár.
Nei, það er líka því að það er alltaf tímarnir sem að henda þér, sko, en ekki hinum. Þannig að það er nú vonandi að ná maður að vinna mig á endanum því að fá okkur að guða út í bæ til að tippa alltaf að hverja umfyrir fyrir mig. Þegar það bara. Það er nú bara eitthvað rugglega sem ég hef heyrt, sko, ég er nú bara að vera einum yfir og næst umferð áfram gakk, sko.
Við þurfum að fá hvort að fara í kærunefnd eða ekki.
Nei, það er ekki kærunefnd sko.
Þurfum ákveða það.
Það er tilbreytingar sko.
Förum alltaf að gerum upp fyrir þess að blessuðu leikistrákar. Hérna, Breiðablik vinnur KA 2-1. Blikarnir voru betri í fyrirháleik en Blikar voru ekki að hrífa minn eitt mikið í seinnáleik. Kannski er ég vel pirraður og veikur en með að Blikarnir bara lélir í seinnáleikum. Það er bara að segja mikið eða þetta skilið. Ég ætla bara alveg hinskilin. En hins vegar skoruðu þeir 2-1 eftir að káa jafnaði Viktor Karlsson með skemmtilegt mark og varnarleikur byrjum bara að pressu káa í öðru marki blika þarna þrír fræknir upp á topp Viðar Kjartansson, Sveinn Margeir og Hallgrímur Mar ömurlegast að pressa sem ég sé þeir eru bara skildir eftir, miðjan þarf að hörfa tilbaka svo labbaðir hann á vítateginn Aron Bjarnason og Viktor Karlsson setur tvo káa menn á raskati eðlilega er þetta liða falla?
Já, þetta var, þeir eru búin að náði nákvæmlega 0 punkta útivöldi í sumar og ef þið gera það fram í september þá falla þeir, það okkur ljóst og...
Þetta slakasti vartaleikur sem ég séð ekki já, tíma, já, þessi aðdragandi
En káa á köflum í þessum leikur ágættir og sem byrja á setna leikur góð, blikandi byrja náttúrulega að leiki miklu betur og áttu voru komnir yfir eftir 10-15 myndir en það hörði sjálfsmark, kára gaut og svona, ég aldrei séð svona sjálfsmark reyndar og hérna á besta tíma og en komum við væri keði út í setna leikinn og káa jafnaði og svo fannst mann alltaf að vera að koma sigurmark en hérna sem betur fyrir að koma á þeim grænklættu og þeir eina sem þeir pæli að þeir fengu 3 punta og áfram gakk og næsti leikur á móti spútningliði Skans næstu helgi
Já, blikarnir kláruðu þetta Mike, þetta var ekkit meira það þetta bara, they did what they had to do
Já, já það mér sem mann svona ég sá hann ekki að leiki, hann bara koma æfingu en ég hérna með gruna alveg að káa myndi svona standa þokka að liðin ég meina Blikarnir þurfti bara að vinna leikin og hefnir með það að víkingur vann ekki gær og gáttu séð það að gáttu komist einu stíu eftir og bara svona og káa, þú veist jú, þú veist ég held svona á einhverju uppleið en það kannski er það ekki erfitt eftir þetta sumar og vinna en bíka leik mjög sannfarandi og svona og þannig að þetta var alltaf svona verða kannski smáflóki leikur í Breiðablik og Svo segir, væntanlega ekki þá spila sinn besta leik og hérna og bara, þú veist, ég heldur sér drullu sama blíkunum, þú veist, heldur að káa tæki mögulega meira með sér úr þessu leik heldur en breiðablík. Breiðablík tekur hann bara stíin, það sem skiptir málin, svona að þið kannski getið byggt eitthvað á þessum blík, þannig ætlum þessu bara 3 stig, engar flugöldasýningandilega og þeir náðu típu og eru á 3 og annað þannig að þeir voru ekki bíkarnum og langt síðan að breiðablík spilaði þannig að Ég held ekki þetta bara mjög sáttur við það en Káa vildi nú fá okkur að víta að spyrna þetta í restina
Já, nú mest að kjarta þess að ég sannlega heilt
Mér fannst það nú ekki
Já, ég fatt hann nú ekki alveg hvernig að það maður víti sko.
Ef þetta var brot á að hrutan teik
Já, ég segi það hann braut aldrei á honum í skotinu þannig ég er ekki alveg skil ekki alveg hvað það að fara en það alveg klárt máli, við erum hensin niður þá náttúrulega og það spurning hvort hann hafi ekki átt að alvöru, veist, 100% dómari hefði mögulega reikið dæmir út af þarna og dæmt aukaspilnu, þú veist, leiði hægt að hann að ganga og dæmt síðan aukaspilnu þannig að maður sér það oft þannig að hann trublaði skoti hjá honum, þetta var vel gert hjá við þeirri en víti var þetta aldrei
Nei, herru, allavega blikar með góðan sigur þeir eru þó komnir í 25 stig aðeins stíu og eftir víkingum Og maður leiksin Stjáni í Kópavogi kvöld.
Það var sætasti maður vallarins, Viktor Karl Einarsson.
Heldur betur, förum í gærdaginn og gærkvöldi, þar var heldur betur nóm að vera fullt af mörkum í gær og byrjum að sjálfsögðu á hlíðarenda en einn vellirum réttum 2000 áhorfendur þar þegar Valur tók á móti víkingum. Valdimar Þór Ingimundarsson kom víkingum yfir á 3050 mínútu, þannig var staðan í hálfleik. Valsmenn fengu vítaspyrnu í upphafi seinni hálfleiks. Það nú að segja að það hefur verið fyrir frekar litlar sakir nú Gylfi skora miklu öryggi úr spyrnunni gríðarlega örygg spyrna Valdimar Þór var hins vegar aðeins 3 mínútur að koma víkingum aftur yfir það var á 58. mínútu og síðan í uppbóta tíma fengu valsmenn aftur vítaspyrnu þegar Ingvar Jónsson felldi Guðmund Andra Tryggvason sem að komin á sem varamaður fyrir valsmenn og Gylfi Þór jafnaði úr spyrnunni 2-2 Ég ætla að byrja á þér Mikael núna Arnar Grétarsson sagði í viðtali eftir leik og honum að fundist Valur vera miklu betra liði á vellinum í gær
Já, Arnar Grétarsson náttúrulega þarf að eins að þú veist, hérna mann þurfum að koma reynt fram ég sammálunum í því, Valur var betra liði áttina að þetta jafntefli fyllir að skilja þeir víkingarnir voru lélegir síðustu 30 mínútur og Arnar Gunnlaugs viðurkenndi það svo sem fjall allt og langt aftur og fljótt og voru bara, þú veist, voru að bjóða hættu með heim. En því að því sögðu að þá náttúrulega er þetta náttúrulega bara gefur dómarinn og all þetta, hérna, þetta stíg. Þótt að Valur hafi verið betri, að þá var Ingvar Hrópar í markinu og Valsar þetta spilaði alveg vel, hann gjáði þeim samt stíð. Ég veit ekki hver ástæðan er.
Fannst þetta hvorugt vítið það?
Seinna vítið, og Arnar Grétarsson er að horfa þetta og fyndi þeirra gott viðtal við á saman á Instagram síðunni þarna hjá og Arnar, já, það bara eins og ég sagði þetta bara pjúra víti hann hleypur í hendurnar á yngvari þetta minnsta víti sem ég sé fyrra var meira víti sko. Þetta setna víti svo langt í frá að vera vítaspilna að það ekki einu sinni fyndi sko. Ingvar Tryggvabolta sér ekki maðurinn og í Guðmundarland að hleypa bara í hendurnar honum og fellir hann aldrei. Þetta var aldrei vítaspyrna. Og dómari bara gaf valitasti og áframhaldandi líf í að verða mögul Íslandsmeistara því að það hefði verið farið hjá Valhelgi tapa þessum leik 60 eftir.
Mm.
Þannig að það náttúrulega bara risastórt eða sjö stigum. Og það hefði hérna verið of mikið og ég veit ekki hvort að Ívar Orri hafi vilja hafa spennu mótun eða hvernig sem það en hann fær fallengunni á Mike fyrir þennan leik vegna þess að hann dæmt allt í lagi en hann gefur þeim tvær vítaspyrnur og síðari vítaspyrnur hann var bara, þegar enda dæmt hann ekkit vít hann dæmt ekkit strax svo kemur bara einhver annar og segir hann eitthvað þetta sé víti, þetta aldrei víti
Ætli að verið AT1 þá eða fátt
bara og ekki eins og reyna að segja mér þetta hafi verið víti, því hann hleyp yngvar veit ekki að honum og hann hleypu bara í hendur þar á
Hvað segir þú, það eru tveir sérfræðingar hérna leiðum nú höfðingjanum líka tjá sig, hvað segir þú?
Ég var Orri dæmdi hann leik óafinnanlega fyrir utan eitt atvik í fyrirhálfleik þegar Nikola Hansson neldur niður Orri Sigurður sleppur heldur betur með skrekkinn þar því hann neglir hann bara niður, Já. Það víti og Já. Það 0-0 þar Þannig að við veitum ekki þannig leikunni að þróast þar og Orri mögulega fengi gull líka þá átt að skilið því að hann fekk síðan annað gullspjald fekk gullspjald síðan í fyrirhálfleiknum en þetta bara klókið ég á Guðmundi Andra ekkert annað, hann sækir þetta víti þetta bæði búk, hægt að dæma á þetta víti Ha? Ingvar veit að sjálfur, hann var í viðtal eftir leik og hann vissi alveg upp á sér sökina Það máli.
Hann bara hleypur í hann hvað
Ég treysti Ingvar Jónsson til að meta þetta breytt betur heldur Mikael Líkason.
Þetta var aldrei víti og þú veist það sjálfur. Það bara þessi umræðu Víking og allt þetta bull sem búið að vera í gangi og hlýtur náttúrulega hætta núna. Að það, veist, ég held ekki með Víking í þessari deild, sko.
Var ég ekki að segja að þeir áttu að fá víti í fyrirhálfleik?
Jó,
Kristján gerði það.
Það þú sagði líka réttilega, Stjáni, að þú veist ekki hvernig leikurinn þróast á og það slökkt dómgæslan. Þú veist ekki hvernig leikurinn, en þú veist alveg hvernig leikurinn þróast en ekki dæmt að víti restina. Það var bara farið 2-1 fyrir Víking, sko. Hvort sem það var sanngjarnt eða ekki, því Valsmenn voru góðir í þessu leik. En þeir áttu samt að tapa leikum þegar einhver gefið sér víti á síðustu myndum, sko.
Já,
ég skil ekki víkingana og bara til dæmis í restina þá veist það kom á 90. mínútu þá fara Erlingur Agnarsson boltan út á kanti og þeir eru bara 4-3 og það átti hann til dæmis bara keyra upp með boltan og það var svona lýsandi fyrir síðustu 20-30 mínútu víkinga, hann tekur boltan og fer með hann tilbaka og fer að spila honum þegar valsar eru allir eiginlega bara komin fram og dauð þreyttir og allir leikmennum á vellinum þá sá maður svona þeir geta bara mistið þetta niður, þeir voru ekki að reyna þannig að ég held Arnar sé ekki sáttum með það en geggjaði leikur
frábæleikur,
skemmtilegast leikur sumarsins
já,
ég segi það en það leiðilegt að dómarinn hafi leiðilegt annan en svona þetta bara svona í fótboltinn og víkingarnir fengu heldur betur á baukinn frá dómarinn í þessum leik en jafntefli sanngjarnt
Herði, ok
Jafnast þetta ekki út, svo við segjum
Þeir
eru mjögulega vera með á í rassvarsinum í allt sumar og kannski er
það Alls ekki, sko, það er búið að taka fullt að stigum það er búið að taka stigum á víking Fleiri heldur
með að Góður maður sagði mér einu sinni Karma, hún er helvítist tík
Herðu, höldum hérna áfram strákar hérna Stjáni hver stóð uppi á Hlíðarenda í gær?
Gylfi Sigurðsson lang besti leikmaður í þessari deild og það var það sýndi það í gær þessum stórleik og sá bara hvað það skiptaði miklu máli
Já.
Og hann bara taka þetta valslið á annað level því að hann ef að þeir væri ekki með hann án gríns þá bara guð blessi þá sko án gríns ég veit ekki ég ekki sem að Valur væri með mikið meira en 12-13 stig og hann snýti ekki við sko án gríns hann tekur bæði hann tekur þetta stig langbesti maðurinn Blika sigurinn í Kópavoginum það var hann fyrst og fremst sem skóp þann sigur þannig að ég svona ángríns þó að koma alltaf maður í mann stað þá kemur engin maður í stað að gera þá sigur svona, þessi vítur
nei,
alltaf
nei, bara
þetta örg, hann einn besta vítaskýta sögunar segi ég
já, hann hefur ekki klúra mörgum á ferlinum allavega hann
klúra reyndar á múti hérna, var ekki skaganum?
HM
nei, Káa
Káa, já,
Káa klúra hann ekki líka HM eða EM, er ég örgulega
Jú, hann hefur klikkað hvernig svona með og hann er búin að taka margar hann hendur ekki skitta, sko
Já, hann skorað tvö og vítum á mjög góri leik en fyrir mér er Valdimar í fylki við fylkismæðurinn í vikingun hann er maður þess að leiksa mínum að þannig, hann gilfið besti fótboltamenn sér að deild og það er ástæða fyrir því
Herðu, höldum áfram, förum upp á Skaga það var allt í járnum og allt marka laust bara þar til á 87. mínútu Þá kemur Viktor Jónsson skaganum í forustuna og þetta var áttunda markið hjá Viktori á tímabilinu, þvílíkt leiktímabil. Og þá var séðan Marko Vardic sem að, já, gulltriði þetta fyrir skagamenn á 90. mínútu en Eyþór Aron Völer náði svona aðeins að laga stöðuna fyrir káeringa og loka staðan í að 2 KR 1 og Já, maður heyrir það núna, Stjáni, ég ætla að byrja á þér núna. Maður heyrir í fréttum að Já, Greg Ryder sé bara í eins og frábær bíómynd hét eitt sinn Dead Man Walking, það bara spurning ekki hvort heldur hvenar
Já, það virðist vera þannig og
Eins leiðilegt og það Ég
held að honum sé engi greiði gerður með að halda á honum með þetta gig og meina, þetta káulið Ástu sækja Greg, hann vill spila ákveðin fótbolta Leikmyndir sem hann sækir Guy Smith, Axel Oscar og hérna hann Alexander Hauksson Þeir eru engin pressu leikmenn. Axel Óskar líður ekkert vel að fara hátt upp línuna af vardalínuna og hérna síðan alltaf að snúa hérna raskatinn í völlin þegar hann að fara elta menn til bak og Guy Smith vill helst vera bara sko neldur niður á marklínuna. Já, þannig að hvorki þjálfarin og leikmannakaupin hans leikaferð þau passa bara ekkert saman.
Nei.
Þetta bara eins og þú og eitthvað supermodel eða ég og eitthvað supermodel við bara pössum ekkert saman.
Hvað þá
mæk? Við erum í allt annað er deilt
Nei.
Og þetta bara þannig með því meður það úst, einhver fundur sem mátti að ákveða framtíðans í kvöldi og stjórnkáir þegar leikmaður í káirliðinu á bekknum í gær farin að tala við aðstofþrónu það hann ekki reki núna þá held ég þetta sé búið
Já.
Kristján Flóki Fjöndbóðsson spyr Pálmar Pálmarsson í gær hvort þetta ekki komið gott
Hæ?
Já
Já
Hvað heyrið þér stað í úrsetikunum það?
Ég fekk þetta bara sent frá góðum manni sem var á vellinum og hérna ég veit ekki hverju Pálmi svaraði það fylgdi ekki sögunni en
meina, en nú talaði hann það bara Pálmi
en svo þessi leikmenn þetta ekki bara Greg Ryder það allir leikmenn það ekki bara geta raskandi maður bein hann í breki hann getur alveg borið höfuðið hátt og þessi bara skoða öll þessi mörg með þetta lið
menn þurra líka já,
ekki nú góð og Alex Þór og Axel Óskar sem var að tala bara ömulegir og þetta bara því miður einu stíð meira en háká sko Mike spáðum öðru sett í mótinu, sko, máttu okkur á því, sko.
Mikael, hvað, hérna, hvað hægt að gera og hvað verður gert núna í Vesturbænum?
Já, ég alveg sammála Stjána, sko, með það mögulega leikaferðin sem að reyna að spila hendur ekki dörlu leikmenni liðsins. En leikmenn þurfa samt að hérna, að fara bara að spila þá leikaferð sem að þjálfarinn vill spila og þeir eru búin að hafa allan veturinn til að æfa það og hérna þetta lið í efstu deild og hérna og þótt að eitt hafsend sé kannski ekki vilja ekkert endilega pressa þá geta aðrir gert það og, en ég meina árangurinn ekki góður, það bara þannig ég meina þeir með 11 stig en sigur í gær hefði komið um í hvað, fjórða sæti í deildin eitthvað svo leis ég bara gerir mig ekki alveg grein fyrir sko. Ég sammála Stjána svolítið með það Þetta virðist vera rosalega súrt og þetta var rosalega mikilvæg leikur hér. Við vissum það alveg. Þannig að landsleikja fyrir ég byrjaði, það var Skæjum og Víkingur út í næstu þeim leikjum til að klára fyrir umferðina. Og kannski ekkit mikið að fá hjá Víkingu í talunum og gjum eftir að þeir eru rændir að byggjær. Það er Káar held ég ekki sérstaklega og blikandi runni síðan í kvöld, þannig að Víkingarnir mæta ólinn á móti Káar.
Já, höfum það samt hugfast, Mæka, móti er hálfuna bara eftir einn leik og Káar fjórum stigum frá falli. Þegar móti er hálfuna getur allt þessir einu stigi frá falli.
Já, getur verið ekki, já, það innbyrðið sigur ekki líka í næstum, það einu fyrir eftir og liðin fyrir neðan og eiga nú mörg hver erfið að leiki um næstu helgi og vestir á allir með þessu val og
Ég get alltaf að lofa að þið fáum slétt núlstig í víkinn í næstu umferð.
Þá er það eitt stig á leik.
Já, en málega
það er ekki til að vinna titla, hvað þá komast í Evrópu?
Ég man ekkit hvað KR var með mörg stig fyrra eftir 10 leikin, þau voru ekkit mikið fleiri held ég sko.
Tjekkaðu Eiríkar, þú getur skoðað á KR
síðan.
Já, ég meina við munum allan eftir 8 leikið eða hvað voru búin að vinna einn. Þannig að þetta eru verið mjög svipaði fyrra. Ég efast mér að hafa verið konum 11 stíði fyrir þessi 10 leiki. Kannski.
Við vorum með 12, við ætla að gefa Mikael þetta.
Já, það eru bara sömu stíðin og Rúnar kláraði tímabilið og allt það, sko. Hann reif liðið en hann var náttúrulega lett sem þetta í káður. Þetta virðist bara ekki vera að virka á. En bráðabirða þjálfari er Óskar Hrafn að fara að taka við þessu í haust. Ætlaði að þá bara með bráðabirða þjálfara sem hefur aldrei þjálfað einhverja þrjá leiki meistarflokk kvenna.
Er ekki talað að Bjarni Guðjóns vera honum innan handar, er það ekki scenaríu?
Var hann ekki hættur hann í káður en daginn?
Hættir í haust, hann fer bara á hliðalínu núna, þangað til.
Æ, ég veit ekki, ég ætla bara, en ég spái því að Já, ég sá okkur að það var stjórnarfundur í kvöld þess Stjáni var að segja, ég spái því að hann verið látið fara, ég spái því en
Er ekki 19. júni í dag?
Jú.
Þú ert óska konum til hamingju með kvenna frídaginn, er þetta ekki hann?
Þetta
voru ekki frí í dag?
Hárrétt hjá
þér. Var ekki ganga í dag eða? En allavega KR er búið að vinna eitt leik síðan
20. Ég held að ég láta fara. Ég held að bara stuðningsmenn sé að pressa á það og þetta var mjög slæmt tapið og líka bara það að skæin á bara vera 3-0 yfir í hálfleik í gær sko.
Já,
það máli. Ekki svo KR hefur óheppið að tapa þessu leik þótt þeir hafi fengið á sig tvö mörk í restina og hefði alveg getað tekið í jafntefli. Það líka smá agaleysi að halda þá ekki allan út. Fyrsta skæin var ekki búin að nýta sér yfirburðuna fram eftir leik. Þannig að það bara mikið aðanna og það bara búin að vera mörg slæm köp og heimavöllurinn ekki gefið raskat og svo byrja að tapa út og þetta líka. Þannig að
tökum hérna,
ég er að spá því að þeir gerir breytingar.
Tökum hérna hins vegar ekkert að skáðanum höfðingi, þeir voru mjög góður í gær þannig og þeir eru bara að gera fína hluti í þessari deild, virkilega.
Já, bara mjög, mjög og það er leikmannakaup, tölum við skagan, Marko Vardits og Hindrik Karlsson eru bara að passa svo flýs við rass og bæta þetta lið.
Þeir eru fjórða sæti.
Svona kaup gera menn á eirinni, sko.
Mm-hmm.
Og þetta virkar.
Já.
Þeir eru í fjórða sæti.
Já.
Rúna Mári ennþá búin að vera tæpur, þannig að, ég sé skagan alltaf vera að fara að berjast í og markmaðurinn er farin að þó hann hafi gert farið í eitt gott grobler skóalhaupanna og gefið þetta mark þá veist mér hann búin að vera að bæta sig gríðarlega þannig að skagin á bara, það bara vera að krafa skaganum að gera sig gildandi í top 6
Já, þeir reyna það, en sjá það bara káar ég meni, ég reyna víkik einnast að leika síðan eru tveir, ég veit að heima þetta ekki gefið mikið þannig gæti fyrir að gera það, það er fylkir og stjarnar að heima þetta, liðin sem er unni í byrjun móts þau koma strax í kjölfarið á víkingsleiknum, þá eru það bara að vinna þá tvo leiki, þið geta það alveg það eru konum í 17 stig, þetta er fljótt að breytast og þótt að þú talir þessi fjóri stigum á falli, þá eru bara 5 stigum frá Evrópusæti sko. Þetta bara þannig. Deildin bara jöfn. Þannig að þeir eru ekkit rosalega látt frá Evrópusæti heldur, sko. Þannig að það bara svo þegar við getum fara aftur í tölfræðan. Ég vann ég hvernig það var í fyrra og hvort þeir voru eitthvað lengra að fara Evrópusæti þá eftir 10 umferðir. Þetta bara verið mjög svipað, sko.
Hver er maður leiksin, Stjáni?
Marko Vardic.
Marko Vardic, seru, förum í Garabæn, Stjarnan 4, FA2. Guðmundur Baldvin, Nökkvason, Óli Valur, Baldur Lói og Emil Atlason með mörk Garbæðinga, Björn Daniel með bæði mörk FH-inga og FH-hins og komst í 1-0 í þessum leik en Guðmundur Baldvin jafnaði metin og svo komu bara næstu mörk ekkert bara fyrir en þegar voru tími dröktur, já, bara eftir venlegan leiktíma þá hérna þá komið öll þessi mörk í einni beit af hverju vann hérna Stjarnan FH og Stjáni voru þeir betri og áttu þetta skilð
Já, þeir voru betri og áttu þetta skilið með sem ég hefst F-áðingar varnarleikur F á, á löngum köflum í þessu leik var náttúrulega bara til háborna skammar. Dusan Berkovits, hvernig hann tekið hann inn í markinu, þetta var bara eins og fullorði kalldýr á móti bara einhverju smábarni, sko.
No.
Þannig að þetta var ótrúlegt og svo voru þeir meiðandi hérna, menn út allan völd, þeir meittir út af hjá stjörninni bara eftir fólskulega tæklingar. Mm-hmm. Það var bara mjög grófir F-áðingandi gær og Vilhjálmur Alvar hafði engin tök á þessu fastnir og hérna Guðmundur Baldvin og Helgi Fróður sparkaði hreinlega út úr leiknum og sérstaklega tæklingin á Guðmund Baldvin alltaf bara viðbjöður og á ekki að sjást en virkilega góðust til sigurinn stjörninni eftir að hafa harkað þennan bikarsigur á móti hérna strákunum í þorpinu þá alltaf smá svona
líf
já, smá líf og ég Mér varst þannig að skilið Rósinhorn að fá trausti í búrinu, Átni ekki búin að eiga sitt besta tímabil ekki eins og var í fyrra, frábæri fyrra.
Mm-hmm.
Þannig að þeir búa við það að geta breyttu markmann sem að ekki mörgli getu, Káur getu til þeim bara ekki skiptu markmann.
Nei.
Þannig að þetta bara góðu sigur stjórnum.
Þannig að smitt þarf að vera þetta góður í þessu leik ekki.
Já, fram
eftir. Ok, koma einu. Það fer hver einasti þáttur í það að tala Greg Riders.
Mm-hmm.
Káur er 11 stigum meðadeild Heimi Guðjónsson topp maður hann er lettsent í Hafnarfjörði búin að hana fullt titlum það er ekki einn maður talað það þetta sé eitthvað slagt hjá FH hver er munurinn, hvað er munurinn á liðanum, 2 stig?
3
stig?
Reyndar held ég ekki með sigur í síðustu 5
Nei, hann er síðast vestra 4. mæ sko.
Já.
1.5 mánuð
1.5 mánuð síðan kom sigur í FH í deildri
4. mæ?
Já
Ég vissi það ekki það 19. júni. Það enginn talað það, bara Greg Rætir. Ég er ekki að segja FK að reka heimi, en heimir segir sjálfur þessi óasættilega hvernig lið að spila, hvernig varnarleikur liðsins og þeir fái svíleita mörgum á sig. Og hann, ég búin að heyra hann segja þetta mörgum sinni mjög sumar, þetta nú bara saman og ég að segja þetta með liðið mitt hérna og maður bara eins og rispu plata, sko. Og þessu gerist ekki neitt, en það náttúrulega bara mér að kenna. Þetta honum að kenna. Og þjálfurum eitthvað verið að gera og þeir eru alltaf að tala þetta og leikmenn ekki að bregðast við. En ef KR bara tapar stigi að fá að reka Greg Ryder ég sé ekki að neinu spjall sem ég með FH ósatt við heimi, hann náttúrulega lettum þetta þannig að ég ekki að segja að þeir eigi að reka heimi ég meina ég held að FH sé ekkit með mikið betra lið heldur en það þessi stig sem eru með því miður en KR bara kannski ekkit með það heldur Nei. Og lemst í meðslum í byrjun og það voru tveiri leikbann í gær báðar hásandarnir og svo framvegis þannig að ég segi svona þú veist va, og ég hef aðeins að taka upp hanska fyrir Greggaran sko í þessu þú veist var þetta einhvern tíma breyk fyrir hann það eru allir á, búin að vera á bakinu þeir eru samt bara svipuðum stað á FH bæði dottundu byggar fyrir löngu síðan og FH leikur fullt af mörgum þú veist og gera hinn
og heimir öðru ári Greggar fyrsta
Já.
En heimi kannski bara vinna sig eins og alltaf virðingu í fyrðinum, eins og varst að segja.
Já, í fyrðinum, en fyrir utan, bara bennir eins og þú og aðrir, þið telir aldrei en það. Þetta sé ekki nóg gott í FO,
heimur og heimur. FO búið að líta bara að vera lélegir.
Já, það er vikinn hefur alveg gert það.
En á endanum er það þannig að bæði liðin eru með, eru bara nálægt Evrópusæti, það er bara þannig. Og hérna... Þannig að þú veist, og það eru ennþá 12 leikir eftir að venlega eru deild og svo hitt og þau geta bæði auðvitað komið til top 6 og þá verður þetta bara svipa sísona í fyrra og þau geta endalega, þau geta bæði enda í 4. og 5. sæti núna, þú veist, þegar það er talið upp á tókanum í restina, sko.
Herri, hver að maður leiksins í Garðabæðstjörni?
Það er slagt til að fá, þá fýtt sigur á stjörðinni.
Óli Valur Ómarsson.
Oliver Armerson
Þannig lags komi fín öngu við það komið Kristján Svóta
Já, herru, við erum að kerja þetta áfram við erum eftir tvo leiki fram 1 HK 2 Stjáni það var mikið talað þetta Rúnar Kristins og stúka ristis bleði bleði og hérna því líkt stemming í Ólafsvallanum og getur fara að berjast Evrópusæti framarar eru heldur betur hvernig önnu þeir síðast leik í deildinni?
Já, það svolítið síðan
og, En ekki? Hérna,
og útdeila með skömm fyrst mér í byggarnum
þetta bara búið að vera mjög slagt
já, og... bara, það bara þannig og...
en frábær segur ég að háka aftur á móti
já, þeir unnu fram síðast í deildinni og það var þeir unnu fylki í 5. mæ þannig að það fullt að liður sem bara vinna ekkit í einn og hóla mánu í þessi deild
sömu umferð að fá það 4. mæ
þannig að þetta er
ekki gott og ekki gleyma því, þeir voru hefnir að vinna vestra sko, það 4. mæ
Já, frávindur, já, algjörlega Nei. Þannig að þetta lítur ekki vel út í fram og gárugatir í úrlagsdalnum segja mér, ég heiti nú fyrir ekki best eins og vellinum í kvöld, hann talar að fjarvera Kenny Choppart, hún sé hérna, hafa allt of mikil áhrif á lið og þetta, hérna, lítur ekki sérstaklega vel út, þannig að þeir voru meina leiki teskiði fyrir álíki gætt, en hágæðunga mættu heldur betur dýrvitlur sér seinna álík og náði hennan gríðarlega mikilvæða sigur Mjög góð sigur í Ómari og hans mönnum og meina, 10 stig ég...
Já, ég myndi bara segja sem vel að segja við guðið háká
Já, núna, heldig, núna þurfa ég líka bara í glugganum að drutast til að taka upp helvítið sem veski
Já, já, já.
En hvað með, þau eru bara aftur í þetta saman þú veist, nú eru, nei ég er að sjá þetta sjálfsmarki og káa hvað erum að gera?
Það góð spurning
Þetta Rúnar kemur enn einu sinni við til núna ég meina, Rúnar með mikla virðingu sem þjálfari líka, þau byrjuðu frábæla, ég veit það en það gera lið, þeir eru bara þremstig og myndan hákafa það ekki, þeim eða þrem
jú.
Hérna, og það alltaf talað að þetta bara tekur tíma og við erum bara uppbygging við erum bara uppbygging og með á framar að vera eitthvað uppbygging en ekki káir, eru þeir með eitthvað fleiri leikmenn að byggja upp alltaf en káir bara að teka annað dæmi menn þurfa að fara að vera smá sanngetir í þetta bara mjög liðið til fram og FH og káir en það bara talað með tjálfara og hinn eru alveg með frýtt spil þú veist og, en svona bara fótboltinn það bara erfitt að vinna leiki í sér deild og þetta eru jöfnlið fyrir utan efstu þrjú liðin það bara svoleiðis og þá getur þetta gest og framarðnir þetta mjög slæmt að þetta 6 stiga tap fyrir fram í gær ég sá bara í hálfleik 1-0 fram ég sá bara 1-3-0 ég sá bara búin að miklu betri og svo bara því 1-2 what the fuck þetta eru slæm úslit
það líka bara þannig að liðum við svo fram það vantar hérna líka í gær Tiagoinn bara vantir Tiago og eða Kenny það bara næstu menn fyrir aftan eru bara svo miklu lélar í fótbolta
No. Já, það ekki á Káir líka?
Það ekki búið að vera mikið meðist í á Káir.
Aron Sigvar, hann ekki frá fyrstu 7-8 leikinu?
Þá gekk best.
Var ekki Benun í breki eitthvað hann smettur líka? Vantaði 2 í gær. Hann búin að vera eitthvað frá hann hérna.
Það voru banni í gær, sko.
Theodor Elmar. Já, ég er að segja það.
Já, við erum hægt að tala, um KR, við erum að halda aðeins steppa
á
náfram hérna.
Nei, ég er bara að tala um þetta, ég meina, já, slaka þá. Og það er bara þannig að, hérna, að þetta er bara slæmt tapir fram. Þetta er geðvöku að séu vera HK og ég meina, ég sé alveg, þú veist, þeir eru búin að toppa sig gjössalega HK með þau svona hælt yfir spilamennski öllu mótinu, að vera með 10 stig, þeir geta verið mjög sáttið við það.
Allavega. 10 mörk, 10 stig.
Já, já, það ekkert af því hákáfingar allavega svo sannlega og bullandi lífi. Talandi lið sem á bullandi lífi fylgismenn.
Það ekki að velja mann
Já, fylgjum við maður leiksins.
Það selfísikurinn knáði, Þorsteinn skólar með hjólestarspinn.
Þorsteinn Aron Antonsson, hetja hákáfingar.
Fyrirandi leikmaður Fulham.
Já, það bara þannig. Förum hins vegar í lið sem heldur betur á lífi líka. Þeir heita fylgir og ekki þetta búið að líta neitt vel út hjá þeim. Það sem hafa verið tímabilsen. Rúna Páll Sigmundsson veit nákvæmlega út af hvað þetta gengur og sérstaklega leikina sem þarf að vinna þessi leikur þurft að vinnast í gær, það þurfti leikur að vinnast gegn HK daginn í deildinni og þetta Rúnar Páll að gera og það ástæðan fyrir því að fylkismenn ekki einu bara lengur í botnsætinu. Þeir eru núna bara nokkrum stigum frá öruggusæti og þeir eru komnir úr Jumbo sætinu. Fylkir 3 Vestri 2 Elmar Atli Garðarsson kom vestramönnum yfir Matthías Prest jafnaði fyrir fylkismenn 1-1 í hálfleik og svo Þóroddur Víkingsson og Ómar Björn Stefánsson sem skoruðu 2 mörk fyrir Fylki á 7 mínútna kafla 73. og 80. Jeppe Görtsen náði að laga stöðuna fyrir Vestra lokatölur 3-2 Mikael ja þetta eru svona leikir sem ja Það er ekki að segja Rúna Páll Sigmundsson veit, þetta er ekki 6 stiga leikir, þetta eru 9 stiga leikir. Þetta er bara leikur sem varð að vinnast í gær og hann gerði það.
Já, já, bara nákvæmlega saman út í HK daginn. Já. Þetta eru unni báða leikina. Já. Það eru ekki unni þessi leiki, bara mistanir í jafntefli sem var átt að gera í gær. Já. Þá eru bara móti búið fyrir þó. Þeir eru að klára þessa leiki. En ég samt áhyggjur af þeim. Veist, þetta voru 2 heimaleikir á móti HK og Vestra. Þeir eru eftir útileikina á móti þessu liðum.
Já, já.
Og öll hin liðin náttúrulega líka eftir, aftur, þannig að þeir þurfa að gera betur, þeir urða vinninn í gær og ég ætla að gefa þeim rós á það að hafa klárað bæði þennan leik og hákáleikir daginn þegar að, þú veist, þetta búið að hræðilegt og eitt stíð, veistu, sjöleikjunum eða eitthvað og þannig að bara props á þá en ég meina þessi markvarslega restina hjá markmanni mjög fylki, hún fer bara í heimsmetabúkinni, sko, það bara þannig og það rosalegt að vestri ekki jafna leikinn þar, þetta mesta dauðafæri sem ég sé í íslensku fótbolta í helvíti langan tíma. Þannig, en fylgir átti sigurinn skilið sko, á 90 mínútum og börðust fyrir þessu og hérna, þetta var eins og þú segir bara nýju stiga leikur fyrir þá og þeir heldur betur að halda spennu nýju stiga því að tap í gær og þetta er bara verið gríðarlega erfitt sko. En það verður erfitt áfram með henni klára svona leiki og þá ég það sens.
Herðu, við erum líka aðeins að ræðu þetta, þannig að sauða allt upp úr eftir leiki gær Stjáni. Davís Mári kemur í viðtal meðal annars á Vísi. Og segir já, að það hafi hérna orðið þarna einhverju kynþátta fordómar.
Já, og svo kemur einhverju yfirlýsing frá Vestra í kvöld sem að ég var nú eftir að lesa hérna stafnana milli en hérna ef það er rétt að menn séu betur kynþátta nýtt að nýð þá þannig bara að taka á því og menn þurfa að svara fyrir þær gjörðir það nokkuð ljóst en ég á eftir að fá þessi ég þarf að fá hérna meira innihald í þessu þannig að við skulum bara sjá hvað gerist og þetta hlýtur vestri ég sá yfirlýsinguna það búið að senda þetta til samband sem frá vestra þannig að þeir sambandi að vantarlega vinnur hratt í þessum málum og hérna við sjáum hvað kemur út úr þessu sjáum að leikmaður Dalvíkur fekk tekjara ekki bann fyrir að slá í punk á Dalvíkum helgina þannig að við sjáum hvað við gera og hvað fordæmi verið sett ef menn eru segir
Já. Það var þetta að koma
Já, í... Já, lítur að vera, hans var mann var alltaf að fara í þessar aðgerði, þannig að til að leta sjá og tekur svolítið svona fókusna aðeins sem að skipti máli
Sá að var eitthvað lætið að það var að flauta til hálfleik sko. Og var eitthvað stimpingar á milli manna og hérna
en Já, við heyrðum að það fór fram sko. Maður skilurulega menn séu upp, vel uppi og vel hérna tjúnaðir mjög mikil og leikur og allt það menn þurfa samt að kunna sín takmörk, það bara þannig
Það þannig maður leiksins í Árbænum stjáni
Nikolás Val, hann var mjög góður hjá fylgismönnum og markmaðurinn samt Ólafur Kristófer hann gerir tilkall líka en ég gefi Nikolás þetta
Heldur betur þá ætlum við að gera þetta upp þessi tíunda umferð og höfðingina sjálfsögðu með sita og reynu, byrjum að sjálfsögðu á hverju þjálfarinn?
Þjálfari er Rúna Páll það bara þannig, vinnur hennan eins og þú sagði réttilega nýju stiga leik og þeir er allavega líflína í lautinni og hérna með tapi þarna eða jafnvel jafntefli þá ég sagt þetta væri búið fyrir fylki en það líf og þeir geta bara voru vonandi notað þetta þannig sigur
markið
markið Ólaf Alfons mér þetta þessi sprettur hann byrjaði sko bara vel inn á eigin vallarhelmingi þessi gæi náttúrulega úst hann var í atvinnum sko en kom heim og er að nýta mínútur hér og ég vona að fara aftur út í hann hefur fullt af hæfileikum sem strákur og þetta var geggja markið á honum og hérna fíflaði menn upp úr skónum hann á teppinu í fyrstu kistunni
augnablikið og svo ströglið
augnablikið náttúrulega sjálfsögðu þessi vítaspyrnu dómur sem var Guðmundur Andri krækir í pappans getur höfðu verið stoltur af þessu veiði starfsemi og hérna
raun augnablik sem að kemur val aftur
inn í titilbaráttu ég líka bara sá bara Arnar Gunnlaugsson fekk gult þarna og það sauð á mönnum það var svo mikið spenna það hefur verið ég ætla að segja það hefur verið ósengjart ef að Víkingur hefur unnið leikinn En þeir voru nánast búnir að því og þess vegna þetta síður þetta ennþá meira og það hefur verið mjög vel gert til þeim að fara
Valur bæði hefur úr titilbaráttuna mínum
að þetta hefur og hlýðan þá verið að koma fjögust í þaðan og hérna verið að ill stöðvaðir en þetta er atvikið það er nokkuð ljóst en veiki hlekkun það er alltaf bara þetta káur leikrið Já, ströglið þetta vestur í bæ sem við erist ingana endi alltaf að taka og hérna hvað heldur sig gama fyrir hann að hérna lesa það að sé stjórnarfundur og svo ekkert að gerast og úst, hann bara býður hann heima og horfir á sjónvarpið að úst, ég bara vorkin ekkert ekki þetta eru toppmaður svo mækarinn segir
Já.
En ég held til miður að dagar hans sem þjálfari káir verði mjög senn taldir til miður fyrir hann
hann, og það...
hann var the chosen one átt okkur á því sko
Við ætlum að fara yfir í fyrstu deildina.
Ætlum að fara í liðið það?
Fyrirgjafðu liðið.
Ég
er svolítið
liðið. Já, eitt ég er náttúrulega drákar. Ég er með kveikt á sjóðurbyrna því að ég var að tala færi á það. Það færi hérna á áskeri Sigurvíkja sem var að síða núna.
Já, yfir.
Það er betra heldur við færi á Vestragæðin. Sveimu þó. Hún er að nýta svona færi og allar að koma úr fallseti. Stöðin 1-1.
Hvað er the team? Nei, þú veist, hver er leikmaðurinn og liðið?
Já, leikmaðurinn er Gylfi Þór Sigurðsson.
Hann leikmaður umferðan?
Já, okay. Það bara þannig, okay. á mínum mati.
Já. Þá það liðið sjálft.
Já, ég með Ingvar Jónsson í markinu, hann var frábær, þó svona hafði fengið á sér þetta víti. Í vörninn ég með Ólaf Aldana Lags, Þorstein Aron og Marko Vardits. Miðinni Björn Daniel Tígulmiða, Björn Daniel Gylfi Sig, Valdimar og Viktor Karl. Svo erum við Nikolás Val og Emil Atla upp á topp.
Takk. Þá ætlum við hins vegar að fara í fyrstu deildina hafa einn leikur á dagskrá í kvöld og það verða síðan þrýr á morgun. Leikurinn í kvöld var Grótta gegn Njarðvík og já, það var nú bara þannig að gróttumenn voru, já, býtu hvað var Grótta búið að tapa mörgum fyrir? Nei, hafði ég voru ekki búin að tapa leik. Já, það getur verið. Hefur allavega, Njarðvík fer á Nesið og Kristján Njarðvík og Gunnari Heiðari Þorvaldssyni, they mean business.
Ég meina 90 stig í átta leikjum.
Þetta rosalegt.
Þeir eru búin að bæta
engin, frá fallinu. Já, löngu. Það engin giska
á hvernig að frídaginn eru búin að hérna, bjarga sig frá falli og það virkilega vel gert hjá Gunnar Heiðari. Núna alltaf bara stefnaðir
hátir. Það tók verið mörg stig í fyrra.
Þeir hafa ekki mikið meira.
Ég
skal bara kíkja á þetta.
Nei,
þeir voru með 23 stig Njarðvíkingar í fyrra.
23,
já, bæði. Og Selfoss
líka.
Þetta er ótrúlegt og þessi sendir greinilega, ég meina það er eini leikur sem er að tapa, þá var hann að
gifta sig. Dominik Radic.
Já, hann reyndar að láta góma sig og láta reyka sig út á og missir þar að leiðandi á darbíslagnum í Reykjanesbæði sem er náttúrulega skelfilegt. Og hérna, en skora tvö og minna, þetta er bara greinilega alvöru leikmaður sem Gunnar Heiðar, náttúrulega, ef hann ætti að kunna eitthvað þá var það að finna sendera sem að henta hans leikstíl og hann gera það heldur betur þarna og þeir eru bara, þeir verða alltaf í toppum, ég trúi ekki, það er bara skellur þeir ná því ekki hérna.
Þeir þeir sem er að koma núna,
þá? Það er 100%, þeir eru alltaf í toppum og þetta er bara ótrúlegt sísón hérna.
Ég líka, hvað gera strákaðir sem eiga peningana í Reykjanesbæ, Gylfi Þór Gylfason og hans menn, þeir hljóta að spýta í glugganum?
Já, kannski best að redda pening fyrst, sem að byrja á því, svo spýtum maður í. Og hérna, en það er bara þannig að top 5 er klárt og það er líka bara klárt út af því að, þú veist, að fara svo að leikin margir leikir jafnlega í þessari deild og hún er líka bara svo jöfn. Það er engin fjögur lið fyrir neðan Fjölni að fara bara að taka eitthvað þvílitt runn. Þú veist, það er þau að spila svo mikið innbyrðis líka og þannig að, hérna, Njarðvík er alltaf að fara í top 5 og stefna lítur bara núna að vera top 2, það lítur bara að vera þannig og það er bara,
veist, með gott lið, ég með greinilega og það greinilegt bara þessi, þessi kaupi sem strækir er náttúrulega bara game changer fyrir Njarðvík. Og ég með hann er frá í einn leik, það var gamla góða brúðkaupið í Króatíu, mikið af þeim allt, ég held að maður giftist oftast tvis og þrís og þar. Og hérna, hann að ég nú lent í því svolítið sjálfur hér og en að fá tapaðir fyrir Fjölni og bara fá eitt svona gaur sem skorar svona mikið og svona upplögur að það bara game changes, það bara þannig og geggjað hjá Gunnar Heiðari bæði með liðið og líka bara þessi þetta sæn rosalegt sko. Það bara svoleiðis og þetta bara ótrúlegt sko. Þú veist 19 stig eftir 8 leiki í þessari deild og þeir eru að vinna leikina 3-2 3-2 2-1 þeir eru að klára alla leikina og útivelli leikina útivelli Gróttu útivelli og ég man ekki meira sko þú veist og hafa bara verið mjög sannfærandi á heimavellinum fyrir utan eina leik á móti Njarðvík nei á móti Fjölni þannig að þetta er bara eitthvað óvænt sem ég sé í mörg ár í íslensku fótbolta sko. Fyrst áttu umverðinu Njarðvík og bara hrósa þá.
Ætla að fá tákn á þessa þrjá leikja morgun koma svo með þetta betur að þeim í opnaþættinum. Þetta er Afturelding IPF á morgunstjáni. Þetta er reyndar risa, risa leikur.
Já, þetta verður marka leikur en ég held að hérna, Mosó og strákarnir vinna leik 3-2.
Já, það er alvöru þá er Afturelding komið bara í 14 stíin. Já, þá eru bara frá nálgastliðin hérna í eftir sætunum. Mike, hvernig fer Afturelding IPF?
Já, menn þetta eru liðin kannski verið utan alltaf toppliðin 2 sem eru búin að hvað meldir siglingu og spila og eru kannski að spila best þarna fyrir þeim sé alltaf hana í Njarðvík og byrjuð illa en það var svona stígandi í báðum lið og voru kannski fengu full fá stígi byrjuð með við spilamennsku, sérstaklega í byrja en nú þarf eitthvað undan að láta og ég held að láta ekki meir undan en það að þau farið bæði hundsökt af elli með eitt stíg og
tjúvill er í sammálaðum maður
og Gylfi þá Gylfason rýfur tappan einni rándýri koni í Njarðvík á morgun það er ákvöld svona leikustrákar sem fer í aftefli og eina liðið sér særi Njarðvík og Fjölnir en þeir hafa eppin á því að sæja þeir eru búin að vinna sér inn stíin, þeir eru að vinna leikina
Djúvill held ég þetta sér rétt, ég held að þetta verið þetta er svo lesi í aftefla morgun sko.
Þess er dild, já
Herðu, við höldum áfram Keflavík Þróttur Við erum ekki bara að sjá jafntefli hérna og kefla að klára ekki þennan leika og bara gera eitthvað annað sko.
Ég klára þennan.
Já, já. Erðu, en hins vegar, Fjölnir, nú er náttúrulega bara Njarðvík búið að setja smá press á Fjölnir því að Njarðvík komið á toppinn eins og sækir standa þannig að Fjölnir þarf að delivera í Breiðholtinu á morgun.
Já, já, það smá brekka hjá Írikum og ég eftir fína byrjun en ég Fjölnir Jafnvel í nettó í leiðinu og náði 3 punkta.
Já, það bara þannig.
Já, sem ég var einnast til að fjölnir sem ég horfði á leikin er á móti Þór, horfði á alla leikin hérna á YouTube. Sem var bara ágætlega skemmtilega leiku. Það var, þeir spilu, þeir voru ekkit eðlilega góðir í þessu leik hafsendarnir hjá fjölnir.
Eru góðir, 2004 mótir báðir?
Já, þetta bara góður sem var í sko ægi í fyrra, sem skoraði markið þarna. Og hann bara besti maður á öllunum og þeir bara, svo, þetta grein lástaðan fyrir því að Fjölnir þarna því að maður bara vera við ekki það, maður bara þekkti ekki þess að stráka og þetta vita þeir þetta betur og Úl að pakka okkur saman allan að mér. Og þeir bara, en aftur á móti voru þeir frekar heklir að vinna leik.
Voru þeir ekki líka með fína byrjun í fyrra? Mismunum við...
Jú, alveg fína, fína 10 stig, 4 með eitthvað, þeir voru ekki konum eitthvað 17 stig eftir 7 leiki.
Nei.
Þannig að það er bara þeir ekki tapa leik, bara 2 jafntefli þá. Og sigur á morgun, ég held að þetta verið óvænt á morgun, ég held að ég er ekki að vinna í Fjölun á morgun, tapir fyrsta leikum sem.
Já.
Mér fannst svona, þú veist, þetta var rosalegu seiklu sigur á móti Þór. Mér varst þannig ekki sangjart, svona sem ekkit ósangjart þannig, en þeir bara stóðu vörðin ekkit eðlilega vel. Þannig að oft menn geta dotti aðeins niður, þetta er svona leikið að halda næsta verkefni verið öðundar, þeir voru svo rosalega fókuseraðar í þessum þósleik. Ég held að fókusin detti aðeins niður á morgun það oft eðlileg liða og ég er ekki að þér komið grimmir á heima á morgun og vinni Fjölnir 2-1
kemur í ljós, ég ætla líka svo ég gleymi ekki, þá ætla ég að aðeins að leiðrétta hér úr síðasta þætti ég var að tala viðtal við Arnar Grétarsson og nefndi úr hérna úr þeirra blaðamannafundi en þetta var alls ekki þannig, þetta viðtal sem fótbolti.net tók við Arnar Grétarsson og þaðan kom ummælin Þannig að ég ætla að draga það hér tilbaka og ég ætla að vitni réttar heimildir, þetta var .net sem áttu þetta. Við förum bara, ég mér finnst þetta bara eðlileg krafa, þannig að ég vitnaði rétt aðila. Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt.
Þeir eru þetta stundum að chilla .net strákarnir sko, þeir eru oft ekki vitna í fólk þannig að en þú áttu bara vitni heimildir og áfram gag sko.
Já, já, þetta var ekkert flókið, það ekkert mál að leiðrétta sig.
Nei.
Það bara kostar ekki nokkuð skapaðan
hlut. Það mjög sterkt og
hættu bara að gera mistök.
Já, þú af því að þú gerir þau ekki. Varst ekki að láta ríða þér þarna einhvern tíma fyrir austan bara fyrir stuttu? Það eru mistök, menn gera mistök Mikael, sko.
Ja, ríða norðan. Menn fyrir austan.
Nei, norðan reyndar.
Já, já, já.
Menn gera mistök.
Var ég inn á vellinum?
Já, þú ert að stýra, þú ert skipstjórinn, þannig að hérna menn gera mistök
í miður. Já, ég er ekki
á vellinum.
Já, læra þeim.
Það bara þannig. Herðu, við höldum áfram og förum til Já, við ætlum bara að fara á Euro. Það liggur ljóst fyrir að Þjóðverjar fara upp úr sínu riðli með Bratwurst og einn hélaðan. En svo á Oktoberfest þeir eru komið með 6 stig og þeir eru öryggir í 16. úrslit eins og kannski við var að búast. En þetta var afar þægilegt Þjóðverjar að byrja að risa sig á móti Skotum Stjáni og svo var þetta voðalega þægilegt að móti Ungurum í dag. Gerðu bara sem þeir þurftu að þess að eða mikill orku í það.
Já, jú, þetta var það og þeir fara vinna þeir allavega þetta duga jafntefli á móti Sviss í lokaleiknum þá vinna riðilinn
vinna riðilinn
spurning hvort hvort það verið eitthvað hvað var það að skýra hvað við getum mætt ef að þúst hvort er alltaf að fara að velja sér andstæka það veit samt aldrei á gott en þetta þýska leik getur farið langt í þessari keppni það nokkuð ljóst og hérna þetta sé kannski ekki sterkast riðilinn en þá líta þær ágætlega út og miðjan með Gunda og Kroos sem eru hérna frábærir í fótbolta og heilinn í fótbolta IQ þarna eru upp á 10,5 og það alltaf gott og svo eru með unga spræka eins og Musiala og Virts og gæjarinn upp á topana og þetta bara lítur ágætt út hjá þeim og ég hlakka til að sjá meira af þeim í mótinu
Mikael, ég ætla að hvað segir
þeir? Voru samt, sko, þeir voru mikið slakar í dag heldur á móti Skotunum og maður sá svona glitta í svona
Er það ekki samt eðlilegt, Mike?
Eftir skotaleikinn hugsa maður bara djúið fyrir þau góður. Fyrsti leikur var alltaf heima að skotarnir voru ömurleir. Og það var eiginlega svolítið þannig að skotarnir voru ömurleir. Þeir voru mjög hefnir með dómgæslu í dag um þjóðvörðinu.
Já, ég, það er rétt.
Þeir áttu sigurinn skilið. Fyrsta markið bara aukaspunna. Punktur, það bara þannig. Og svo ég mögulega að víti líka ungverðir en auðvitað voru þjóðvörðinu betri. Ég sá samt svona, þú veist, mér varst mun slakari þessu leikendur í síðasta og ég hugsaði í dag, ok, þeir vinna ekki mótið. En svo veit maður alltaf aldrei, en þetta þess að Stjáni segir, þetta léttur riðil. Það bara þannig. Og Stjáni var með eitthvað tölfræði fyrir viku síðan að hafa ekki liðið í Evrópu tapa bara í eitthvað 2 ár, ungverið voru eitt af þeim. Ég veit svo sem ekkert eins og ég sagði hvað liðið hefur voru að spila við. En þetta ungverska liðið ekki gott og hvað fá skotarnir og þetta bara ísir í ykkur þjóð. Þetta spáðum við því fyrir viku síðan og þeir myndu vinna hennar riðil og þeir gera það og fara allafinni áttal úrslitinn og ég veit að spilast eftir bókinni áfram eins og þetta er svona mest allt gert. Að þá förum við náttúrulega ekki að sjá alvöru stóra leiki fyrir áttalúslutin. Það eru það mörg lið í þessu. Þannig að en flottu sigur af þeim og ungverðin eru komið baki upp í vegg en mér þú líklegt að þeir klári samt Skotana og gætu komið sáfram að þremstu.
Já, það bara þannig liðið sem vinnur, held ég, þannleik Skotland, Ungverðaland er næsti leikur og liðið sem vinnur þannleik, það fyrir í 16. úrslit.
Já, það mikið gerir
ekki. Ekki vilt með ungverðina, en Skotan er eiginlega pottið.
Skotan er fara alltaf áfram á fjórum
stöðum. Ætti að gera en maður, það fyrir kemur ljós bara í þannig að Króatía Albanía gerir líka jafntefli í dag þannig að hérna, það getur verið 4 stig í nokkur riðlum
maður geta að gefa þér props þú erum bara að pirra með þessi þættinum í dag en ég ætla nú samt að hrósa þú sagðir að Króatía við erum að tala með þeir væri svo mikið stórmótalið en þá leiðrétti okkur og sagði nei þeir eru HM-lið ekki EM-lið það greinilega að sýna sig
já HM-lið og gamalt lið og ég sagði ykkur þeir færu heim No. Þeir voru ljónhefnir að ná þessi jafntefli í dag þrátt fyrir að Albanir hefði skorað seint í leiknum. Þeir náðu 5 mínútna frábærin kafla Króatarnir sem Albanir sofnaði á verðinum en fyrir utan það voru bara Albanir heilt yfir betri og síðustu 10 mínútnar lifðu þeir á líjunni Króatarnir. No. Og þeir geta hann komið unni í Ítali allt í einu sko og komið sér upp en mínum enn Ítali eru með hausir að skrúa hann á og þá ættu Króatarnir að fara heim sko.
Ja.
Það ennþá séns, við styrt náðu jafntefli í dag en sigur eða við rósangjarn og bara ekki nógu gott lið, það bara þannig. Ég held ég að hitt meglunum við það rjó, en mótið ekki búið. Þeir náðu þó í punkt í dag og ég meina Ítalía spátna morgun jafntefli, eru þau ekki bara bæði komin áfram.
Gæti verið þegar við förum í F-riðilinn, Kristján, Portugal, þeir riðu á vaðið í gær. og þeir þurftu að hafa fyrir aðeins tjekkunum.
Já, já, tjekkarnir eru bara með ágætis lið og, og hérna, skoru við, og, þeir voru við kaðlan allan fyrirháleikin en það eru mörkis að telja og þeir skoru úr held í sínu fyrsta skoti á ramman og, og hérna, vel gert en, en gott comeback hjá Portugal og, og hérna, góða skiptingar hjá Martínez, hann er áður snúið við leikim.
Fagnaði Ronaldo sigurmarkinu hjá Concacaf?
Sjálfsögðu fagnaði hann og stekkt mér sem myndaði saman á Instagram og voða jolli kallinn sko en ég, mér varst hann allt í lagi í þessum leik og, og hérna, skallinn í stöngina og hann var bara millimetrum fyrir innan rangstað en mér varst hann líka duglegur og hann var hlaupa tilbaka og hann veit það bara þetta er síðasta Evrópumótið hans allavega hann er, og hann Hann byrjaði samt alltaf leikið með að Gonzalo Ramos og, og Hó-Hó-Hó voru báðir ónótaði varamann í þessum leik, sko. Já. Slíkið breytin á Portugolunum. En Rafael Leao var ekki góð.
Hvað segir þau?
Fýtni fyrirháleik. Með þetta fýtni fyrirháleik er Rafael Leao. Svo fyrst sérstilega vista hálftíman var, var hann hættilegast í maður þeirra.
Nei, gerðist þeir samt.
Hvað segir þau?
Það máttar endprodukt.
Já, klárlega, og Ronaldo átti bara fína leika, eitthvað stjörnuleika, hann átti bara fína leika, það svo lítið út af hann setjum, ég var Portugalinni samt. Þú veist, fyrstu 70 mínútur í þessu leik, þá bara gerðist basically ekki neitt. Og þeir, þeir þurfa að gera betur, það ætla að fara, ég tala nú ekki um allar eða þessu móti, það ætla að fara í undan og alltaf þessu móti, þurfa að gera betur en í gær. En þeir lásu á mjög vel tekkarnir, þetta var hægt og, og, og tekkarnir lokuðu bara vel á það og, og Þeir komast ekki upp með svona spilamennsku í Portugal ára, þeir þurfi að gera þetta með en Bruno Fernandes er aftur á móti slagur í gerð, þinn maður sem áttu að vera besti maður mótsins, hann þarf að rífa sig í gang, hann átti slagum það og, og eins og hann var lélegasti maður í Portugal í gerð, en hann hérna, hann var að mennir unni leikinn og kemur ekki orð og Jóta myndi koma inn liðið næsta leik, hann var mjög góður þegar hann kom inn og, og hann þarf eiginlega bara að vera í þessu liði. Það svona kraftur í honum fram á við og tekur hlaupin og allt þetta sko. Það svo fáir sem taka hlaupin, þeir finnst svo gaman að dútla með boltan og þeir taka allir sexi og stertingar á boltan þeir fá hann sko, það vandamál. Ja. Þeir vinna ekki móti með svona spilamenn sko, þeir unnu leikinn og það þetta bara sennilega riðilinn. Ja. Það nú bara þannig riðilega risu, þannig að bara fýnt sig fyrir þá.
Tyrkirnir gerðu sitt unnu Georgíu, það var náttúrulega bara svona pínuskilda, það með að Tyrkirnir... Gerðu bara vel, komum við þrjú stig og...
Þetta er alltaf bara djókar yfirlega þessi Þýskans og Portugasil, sorry ég segja það, sko, bara djók.
Næru, það verður þetta tveir risa leikir á morgun, það pínu sófadagur á morgun, það bara akkurat þannig, ef maður verður ekki sófanum á morgun, þá veit ekki hvenar. Það Danmörk England, það risa leikur, bæði fyrir Englendinga og hvað sérstaklega fyrir Danina. Nú, svo verður ekki minni leikur kvöldið Spán Ítalía. Við ætlum að byrja í þessum sérili. Englendingar gerðu sitt, Mikael, þú tjáðu ekki alveg England í síðasta þetta, þú varst ekki. Á meðan að Danindur voru vonbriði. Ega Danindur er eitthvað sjens eða mikinn sjens í Englendingarna, það að segja að vinna?
Ég held ekki. Ég minnst þetta danskalið ekki gott og, og til mun alveg hvernig Danindur voru á HM. Voru ekki bara, það 32 liðu háum, var eitthvað liðu háum lélur en Danmörk. Já, það var ekki mörg. Og þetta bara basically mikið til sama liði, sko. Og tapa fyrsta leik, voru fínur í fyrirháleik, snekkir í aftefli fyrsta leik og ekki. Og, og hérna, hann að ég veist, og englendingarnir, nei, nei, tjáðum ekki séð þetta, maður fannst fyrstu 10-15 mínútnar í England-Serbía og hugsaðum bara, wow, ok, England vinnum hótið. Svo voru bara særbarnir miklu betur en eftir 75 mínútur og það var bara englendingar þeir voru bara ekki góður. Þegar Bellingham sérstaklega dró af honum í þeim leika þá bara gerðist ekki neitt. Ég veit ekki, Southgate þarf eitthvað að hugsa sinn gangfinnsmér og hérna, en það að því sögðu unnur leikinn sem var mjög mikilvægt og þar leikandi komur upp úr þessu riðlega þegar unnurna leik og hinn fór jafntefli og þannig að ég held að englendingarnir rífi sig í ganga með okkur fót en það var náttúrulega ævintir Dönum, meðum og degur serpum hann hérna, Kane var gatt ekki til þessi 70 mínútur, kom aðeins í restina kom ekki við boltan og þeir voru bara slagir hans mér og hérna og serpandi bara klaufar að tapa þeim leik en ég held einlega að þeir rífis aðeins upp á morgun og vinn mitt annað, þetta stærsti dagur riðla keppninars held ég á morgun, það bara þannig
Já.
Þú farði, þetta er það gott ef við tökum eitthvað jákvætt í þessu veikjum til ykkar, þá liggur bara í sófanum
Já, þú ert ekki að neinar ágjur það verið endur ekki kaldur en það verið nóg að lifi og það verið
En rosalegu dagur, ég finn að það Danmörk, England svo í kjölfæri Spán Ítalía, hvað fyrsti leikurinn þá?
Slóvenía,
Serbía
Já, sem geta alveg skemmtilegu leikur líka sko. Þannig að
þetta góð dagur og ég held að englendingarnir vinni bara Danina þeir bara þeir þurfa að sanna það sama með Portugal England þarf að spila mun betur eða að fara í gegnum Holland Frakkland Spán og þessi lið sko held ég og Þýskaland það bara þannig
stærsti leikurinn hins vegar annað kvöld Spán Ítalía og ég meina liðið sem vinnur þennan leik öruggt með sæti í 16 úrslitum jafntefli líka
ég búið að vinna riðilinn
já búið að vinna riðilinn já já og liðið sem og lið, ef að liðin gerir jafntefli það ekkert heimsendir fyrir bæði þessi lið Stjáni hvort
nei, nei. Og ég held að Ítalandi verði muni virða frekar jafntefli heldur en Spánverjar og mér Spánverjar líta betur út ég meina þeir bara hægældu króatana í á löngum stundum og líta vel út og mér finnst það svona komið mest óvart í þessu móti hversu góður þeir voru á móti króatunum kannski það brotaði króatunir eru bara ekki nógu slækir og voru gaman að sjá Mike og félaga í þessari skákvið á morgun því að ég held að Spalletti mun alveg þykja jafntefli og vera komin áfram og eiga síðan síðasta leikinn á móti króatunum sem að verða að vinna þá hérna en Spánverjar eru með betra lið allavega með fyrsta leik og svo ítalega komið gott comeback á móti Albaníu þá Spánn sigur stranglega lið bæði samkvæmt veðbönkum og mér þannig að ég hlakka bara til að sjá hann leik
ég langa að fá tölur frá okkur báðum þegar það svo stutt á milli
ég ætla að segja
2-3 Spán hvað segir þú Mikael?
Já, ég Spánn verður vinna 2-0 ég minn Spánn verður með betra lið ítalega voru allt í lagi á móti Albaníu byrjuðu náttúrulega fáránlega þann leik en fyrir utan það voru bara fínir fram á svona í restina þeir voru heppnir bara hreinlega missið ekki jafntefli þáttu náttúrulega löngu eru búin að klára leikinn stærra en ég meina jafntefli á Ítalíu á morgun þú veist er alveg fín úrslit en Spán er miklu betri úrslit fyrir Spán við vitum alveg að Spán tapar aldrei fyrir Albaníu sko gera alla þarna jafntefli og en Króatía getur alveg unnið Ítalíu og þá fara Króatarnir yfir Ítalíu og Ítalíu sitt eftir í þriðasætinu sko og you never know jú hinu riðlunum skilur og það líka mjög erfiður andstæðingur alveg pottétt í 16 úrslitum og endar í þriðasæti sko þannig að menn þurfa að eins og horfa í það líka það skák alla leið, það ekki bara að tefla setja peðið framriki í byrjun og fara svo á toilettin sko það þarf að tefla skákina til enda sko
það horfitt
þannig að ég held að ennspán verði mér varstu frábæra á móti króatunum og, en Ítalið eru, þú veist, byrjun Ítalið er fínt það er gott lið og þeir eru með góða vörn og markmann og þú veist þannig að það er allt gerst en ég held bara að Spánverðin vinnir með veik ég von ekki en ég svona held að Spán að England vinna morgun
Við ætlum að sjá hvernig þetta verður alls saman á morgun Gurt, hvernig ég vaknaði fyrir málinn það getur vel verið að ég láti eitthvað taka þetta fyrir mig höfðingi, við verðum bara í sambandi með það
Já, þú drúum á lækningamóttin
Já, við sjáum hvernig nóttin verður en ég ætla að þakka öllum fyrir samfélgina í kvöld og þungaveittin verður aftur annað kvöld, þá eru hittað fyrir þessa risa helgi.